domāju, ka 21. Gadsimtā visus strīdus jārisina sarunu ceļā, un diplomātiskie sakari ir galvenie, nevis bruņota uzbrukšana, okupēšana par mieru, tikai par mieru, par mierīgām sarunām. Mēs savu viedokli parādām emocionāli, mēs esam ar Ukrainu.
Es domāju, ka šodien šeit jābūt visiem skaidri domājošiem cilvēkiem, kurus uztrauc drošība, cilvēku dzīvības ne tikai Ukrainā, bet visā Eiropā. Es gribu parādīt savu solidaritāti un to, ka esam kopā ar Ukrainu. Mēs pārdzīvojam kopā.
Tāpēc, ka es esmu par mieru visā pasaulē. Es būšu izteikusi savu viedokli par to, ka es esmu pret karu.
Slava Ukraine! Herojam slava!